Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pri drahších hypotékach nie sú podľa ministerstva financií potrebné plošné opatrenia. Prudké boje medzi znepriatelenými frakciami v Tripolise si vyžiadali 27 obetí. Arcibiskup Cyril Vasiel pokračuje v misii v Indii, ktorú mu zveril Svätý Otec. Infolumen dnes vysielajú Jozef Pikula a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
V prípade rastúcich úrokov a splátok hypoték nie je potrebné prijímať zásadné plošné opatrenia na pomoc dlžníkom. V drvivej väčšine by klienti bank mali nárast splátok zvládnuť. V individuálnych prípadoch vedia ohrozeným klientom pomôcť samotné banky. Uviedol to dočasne poverený minister financií Michal Horvát s tým, že tieto závery vyplynuli z diskusí predstaviteľov ministerstva financií, Národnej banky Slovenska a Slovenskej bankovej asociácie.
My nevidíme potrebu na nejaké plošné opatrenia zásadného typu. Naše diskusie aj s Národnou bankou Slovenska, aj so Slovenskou bankovou asociáciou viedli k tomu, že v podstate neevidujeme nejaký zásadný problém, ktorý by sme momentálne mali riešiť. V drvivej väčšine by klienti bank mali naraz splátok hypoték zvládnuť.
Šéf rezortu financií ale pripustil, že sa môžu vyskytnúť aj ťažšie prípady dlžníkov, ktoré je potrebné riešiť.
Predstavitelia bank nás ubezpečili, že majú procesy, majú mechanizmy, ako sa s touto situáciou, s takýmito prípadmi vysporiadať bez toho, aby došlo k nejakým rodinným tragédiám alebo nejakým naozaj ťažkým situáciám v živote ľudí. Robia to už bežne, robili to aj v minulosti, v podstate v ťažších časoch počas covidu. Aj z tohto dôvodu myslím si, že nejaké silné zásahy zo strany štátu v tomto štádiu by boli iba kontraproduktívne.
Nárast splátok sa podľa údajov Národnej banky Slovenska do konca roka 2025 dotkne približne každej druhej hypotéky. Ide približne o 350 tisíc hypoték v 300 tisíc domácnostiach, čo je asi 13% zo všetkých domácností na Slovensku. Pokračuje výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability MBS Vladimír Dvořáček.
Zaoberali sme sa s touto skupinou, teda s týmito 50%, okoľko v priemere narastie táto splátka. Vyšlo nám číslo menej ako 100 eur. Presne je to 92 eur. Čiže v priemere ten nárast splátky zďaleka nie je taký dramatický. A takisto sme si prerátali, že v čase refixácie to odkrojí z príjmov týchto domácností 5%. Samozrejme zase v priemere 5%.
Slovenská banková asociácia zdôraznila, že riziko neschopnosti splácania úverov na bývanie je na Slovensku v súčasnosti nízke. Podiel nesplácaných hypoték je na úrovni 1%, čo je najmenej za takmer 20-ročné obdobie, odkedy sú tieto údaje k dispozícii. Vývoj na finančných trhoch pritom podľa MBS naznačuje, že úroky by už výraznejšie rásť nemali. Európska služba elektronického výberu mýta by sa na Slovensku mohla spustiť na prelome rokov 2023 a 2024. Zároveň celková nákladovosť výberu mýta by mala klesnúť pod 15%. Aktuálne prebieha fáza testovania a akreditácie jeho štyroch poskytovateľov. Po návšteve Národnej diaľničnej spoločnosti to uviedol premiér Ľudovít Ódor.
Ja stále trvám na tom, že ten termín na prelome rokov 2023 a 2024 je realistický a pár vecí, ktoré treba dotiahnuť, dotiahneme do konca roka.
Minister dopravy Pavol Lančarič predpokladá, že všetci štyria poskytovatelia budú úspešní. Znamenalo by to, že zákaznícke služby spojené s výberom mýta by poskytovať už mohli aj iné firmy okrem Skytolu. Zároveň uviedol, že ak verejné obstarávanie na Európsku službu elektronického výberu mýta prejde, začnú vyvíjať aj národný systém, ktorý bude vo vlastníctve štátu. Tento proces by mal byť hotový koncom septembra 2024.
Krátko z domova.
Strana Smer žiada, aby policajný prezident Štefan Hamran skončil vo funkcii. Ex-minister vnútra Robert Kaliňák uviedol, že súčasný šéf polície bude niesť trestnú zodpovednosť za svoje konanie. Predseda strany Robert Fico zase upozornil, že pre zásah Národnej kriminálnej agentúry z 22. júna príde Slovensko o milióny eur. Hamran v reakcii uviedol, že každý, kto sa cíti dotknutý výkonom trestného práva zo strany príslušníkov NAKA, sa môže brániť v rámci nezávislého a nestranného trestnoprávneho procesu. Strana SAS žiada rezort diplomácie o predvolanie maďarského veľvyslanca na Slovensku, aby vysvetlil výroky maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártá aj štátneho tajomníka maďarskej diplomácie Tamáša Mencera o stíhaní opozičných politikov na Slovensku. Ministerstvo zahraničných vecí deklarovalo, že svoje výhrady ich Maďarsku tlmočí. Polícia obvinila dvoch mužov podozrivých z prípravy úkladnej vraždy policajta. Motívom mala byť pomsta. Obvinení sú a sa zamerali na radového policajta, príslušníka pohotovostnej motorizovanej jednotky v Trnave. Vyšetrovanie vo veci úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku sa ukončilo. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku o tom informovala generálna prokurátorka pri odvolacom súde v belgickom meste Mons na základe jeho požiadania. Výsledky vyšetrovania preskúma počas septembra súdny orgán. Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po zatknutí belgickou federálnou políciou na bruselskom letisku Charleroi a následnom kontroverznom zákroku policajtov v cele predbežného zadržania. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala rektorov dvoch vysokých škôl. Na čele Technickej univerzity v Košiciach bude Peter Mesároš. Vysokú školu medzinárodného podnikania v Prešove povedie Marek Storoška. Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii svojich služieb. Do portfólia elektronického účtu poistenca pridala ďalších 6 funkcionalít, ako napríklad príprava na dôchodok či prehľad vyplatených nemocenských dávok. Doteraz poisťovňa zdigitalizovala 5 miliónov dokumentov pre takmer 2 milióny poistencov, informuje generálny riaditeľ Michal Ilko.
My v sociálnej poisťovni sme museli spojiť 4 informačné systémy, respektíve dáta z týchto informačných systémov, ktoré neboli zosúladené. To znamená, museli sme ich spojiť, museli sme to zosúladiť. A ešte vlastne, čo prebieha v sociálnej poisťovni, máme kopec papierových evidenčných listov dôchodkového poistenia. Tieto všetky my musíme pretipovávať do digitálnej formy, aby si to mohli tí klienti pozrieť. Čo môžem povedať za kolegov je, že už pretipovali viac ako 5 miliónov dokumentov pre 1,9 milióna poistencov.
Elektronický účet poistenca majú klienti zriadený automaticky a jeho využívanie je bezplatné. Je potrebné aktivovať si k nemu prístup buď osobne v pobočke alebo bez návštevy pobočky prostredníctvom slovensko.sk s využitím elektronického občianskeho preukazu.
Cirkvi.
Košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasil pokračuje vo svojej misii v Indii, ktorú mu zveril pápež František. Jeho úlohou je viesť dialog so skupinou kňazov a veriacich, ktorí odmietajú prijať závery synody biskupov ohľadne slávenia svätej liturgie schválené svätým otcom Františkom. V predchádzajúcich týždňoch sa stretával s kňazmi a laikmi arcibiskupstva, hľadajúc cesty dialógu, zmierenia a pokojného akceptovania rozhodnutia pápeža. V pondelok pozval všetkých ľudí k modlitbe v katedrále Panny Márie, ktorá je už 8 mesiacov zatvorená a neslávia sa v nej bohoslužby. Arcibiskup musel pritom čeliť silnému odporu veľkého počtu zmanipulovaného davu, ktorý blokoval vstup do katedrály. Nakoniec musel vstúpiť dnu pod policajnou ochranou, pričom niesol v rukách Eucharistiu, ktorá sa už v katedrále niekoľko mesiacov nenachádza. Arcibiskup zostal vo vnútri katedrály spolu s niekoľkými kňazmi a policajným personálom niekoľko desiatok minút, modliať sa svätý ruženec pred vystavenou Eucharistiou. Vo farnosti Hlohovec vyvrcholilo slavenie sviatku nanebovzatia Panny Márie slavnostnou svetou omšou na miestnej Kalvárii. Program sa začal modlitbou posvetného ruženca pod vedením bratstva dominikánskych terciárov. Na začiatku svetej omše požehnali aj obnovenú lurdskú jaskinku, na ktorej obnove sa podieľalo vlastivedné múzeum v Hlohovci a bratstvo dominikánskych terciárov. Bol tam aj Patrik Liška.
Slávnostnú omšu celebroval niekdajší hlohovecký diakon a dnes už biskupský asesor trnavskej arcidiecézie Lukáš Blažo.
Tento prikázaný sviatok je práve pre nás na tomto mieste možnosťou, ako vyjadriť voči Pane Mári úctu a zároveň aj verejne procesiou vyznať vieru.
Na barokovej Kalvárii bola počas liturgie obnovená a požehnaná lurdská jaskyňa. Tá obsahuje sochy Panny Márie a svätej Bernadety. Po svätej omši nasledovala procesia so sviečkovým sprievodom cez mesto až do farského kostola, hovorí dekan farnosti Hlohovec Jozef Švarc.
Aj my chceme priniesť svojim životom, aj takou radosťou, aj takou prejavom tej našej viery, že Ježiš je ten, ktorý prináša to svetlo do tej tmy aj dnešného sveta. Aj to, že už bude večer, naozaj aj tými liturgickými spevmi a spevmi hlavne mariánskych piesní vyjadrime našu úctu pre blahoslavenej Pane Márii a takto zároveň budeme demonstrovať aj našu vieru.
Biskupský asesor Lukáš Blažo odkázal veriacim túto myšlienku.
Čo by som tak odkázal, je práve to, aby si zachovali naozaj hlbokú mariánsku zbožnosť a úctu, pretože práve Panna Mária zohrávala veľmi dôležitú úlohu pre našich predkov a pre nás je to aj takým dôležitým momentom si uvedomiť, zvlášť keďže sa nachádzame na cintoríne, že Panna Mária a jej vystúpenie do neba, oslavenie jej tela v nebeskej sláve je práve vyjadrením aj takej našej nádeje alebo toho stavu, ktorý očakáva, ak Pán Boh dá, aj každého jedného z nás.
Sestra Cherubína Grochálová z kongregácie Cér svätého Františka Asiského oslávila 100 rokov a tiež 80. výročie svojich sľubov. Počas života pôsobila v slovenskej Ľubči, v Rokytnici u Přerova, kde pracovala ako zdravotná sestra, v Bratislave prievoze a v súčasnosti v komunite Báč. Cesta medzinárodným vlakom, metrom, lietadlom, loďou, návšteva kardinála Dominika Duku, ale aj Rádia Lumen. Takéto a mnohé iné zážitky mohli prežiť deti v rámci farského putovného tábora z Kolačkova. 38 detí spolu s farárom Robertom Gurčíkom dnes navštívili aj Rádio Lumen. Ako povedal Zuzane Sakáčovej, tábor má už svoju tradíciu a každý rok sa snažia vymyslieť niečo nové.
V začiatku sme začínali tak, že každý deň sme boli v inej farnosti a prechádzali sme jednotlivé časti spišskej diecézy, čiže Orava, Liptov, Spiš. No a tým pádom sme získavali akúsi chuť poznávať veci a skutočnosti ďalej za spišskou diecézou a sme teraz skončili tento rok v Prahe. Naše deti tým, že bývajú v dedinke v údolí, ktorým je bez pochyby Kolačkov, tak sme mali túžbu. Nebudeme brať predsa deti z lesa do lesa, ale sme si povedali, že spolu so svojím tímom zoberieme deti do mesta, v ktorom ešte nikdy neboli, a zažiť veľa ľudí, veľa vecí, o ktorých počuli iba v televízii, v rádiu alebo od rodičov.
Zaujímavá však podľa farára Gurčíka bola aj návšteva slovenskej farnosti v Prahe.
Prijal nás pán kardinál Dominik Duka, prijal nás pán arcibiskup Grauner. Bolo to pre deti také niečo iné, veci, ktoré ich naučili nebáť sa.
A čo sa na putovnom farskom tábore najviac páčilo deťom?
Boli sme v Prahe, boli sme v zoo, boli sme v lietadle a boli sme vo vlaku.
Mne sa páčilo, keď sme robili ten Betlehem.
A čo bolo v tom živom Betleheme?
Oslík, ovečky, potom somárik, a ešte Ježiško a Panna Mária.
Mne sa páčilo asi to zoologická múzeum.
Keď sme boli v lietadle z Prahy do Košic.
A to bola prvá tvoja cesta lietadlom?
Áno. Najviac sa mi páčilo, keď sme boli pri kardinálovi.
A ktorom kardinálovi?
Kardinál Duka.
A čo vám porozprával ten kardinál, alebo čo vám povedal?
Pýtal sa nás, odkiaľ sme, a spievali sme mu.
Čo ste mu také zaspievali?
Slovenskú hymnu.
Rozvášnený dav stoviek ľudí dnes na severovýchode Pakistanu podpálil niekoľko kresťanských chrámov. Tieto útoky vyprovokovala skupina náboženských fanatikov, ktorí obvinili miestnu kresťanskú rodinu zo znesvecovania Koránu, posvetnej knihy moslimov. Kresťania tvoria približne 2% populácie Pakistanu a sú na jednej z najnižších priečok tamojšieho spoločenského rebríčka, pričom sú často terčom falošných a nepodložených obvinení z rúhania.
Správy zo sveta.
Do dočasného koridoru v Čiernom mori, ktorý bol vytvorený po odstúpení Ruska od dohody o preprave obilia z Ukrajiny, vplávalo prvé civilné plavidlo. Podľa správy britskej stanice BBC o tom informoval ukrajinský vicepremier a minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. Ďalšie informácie má Jozef Pikula.
Kontajnerová loď Joseph Schulte plaviaca sa pod vlajkou Hongkongu opustila juhoukrajinský prístav Odesa na pobreží Čierneho mora a plaví sa cez dočasný koridor vytvorený pre civilné plavidlá smerujúce do a z čiernomorských prístavov Ukrajiny. Podľa ministra infraštruktúry Oleksandra Kubrakova loď preváža vo viac ako 2100 kontajneroch viac ako 30 000 tón nákladu vrátane potravín. V Odese kotvila od 23. februára 2022. Ukrajinské námorníctvo minulý týždeň oznámilo otvorenie dočasného humanitárneho koridoru v Čiernom mori určeného pre civilné lode. Tento koridor bude slúžiť predovšetkým plavidlám, ktoré sa od začiatku vojny nachádzajú v ukrajinských prístavoch Čornomor, Odesa a Južné. Keďže na tejto trase stále hrozí nebezpečenstvo zo strany ruskej armády a plávajúcich mín, kapitán alebo majiteľ musí pred opustením prístavu oficiálne potvrdiť pripravenosť na plavbu v nebezpečných podmienkach. BBC pripomenula incident z 13. augusta, keď Rusko prvýkrát od svojho odstúpenia od dohody, ktorá zaručovala bezpečný vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny po mori, ostreľovalo komerčnú loď v oblasti mimo ukrajinských prístavov. Po odstúpení od dohody Moskva totiž zároveň varovala, že všetky lode smerujúce do ukrajinských vôd bude považovať za plavidlá, ktoré by mohli prepravovať zbrane.
Boje medzi armádnymi frakciami v líbyjskom hlavnom meste Tripolis si vyžiadali už 27 mŕtvych a viac ako 100 zranených. Uviedli to miestne zdravotnícke úrady. Nie je jasné, či bilancia zahŕňa aj civilistov. Najprúčie strety v líbyjskej metropole za tento rok vypukli v pondelok večer. Vyvolalo ich zatknutie veliteľa jednej z milícií. Po jeho prepustení o deň neskôr sa situácia upokojila, informuje Iveta Kureková.
K eskalácii napätia v Tripolise došlo po mesiacoch relatívneho pokoja, ktorý nastal po takmer 10-ročí občianskej vojny v Líbyi. Podľa americkej spravodajskej televízie CNN boje boli dôsledkom zadržania plukovníka Mahmuda Hamzu, ktorý velí brigáde 444 a ktorý chcel v pondelok cestovať z letiska Mitiga v Tripolise. Zadržali ho jednotky z nepriateľeného zoskupenia Ar-Rada, ktoré dané letisko ovládajú. O dôvodoch Hamzovho zatknutia zatiaľ neboli poskytnuté žiadne informácie. Následné prestrelky aj s využitím ťažkých zbraní vypukli v pondelok večer a pokračovali až do útorka večera. Odohrali sa na juhovýchodnom predmestí Tripolisu, pričom streľba zasiahla i civilistami obývané oblasti a vyžiadala si obete na životoch aj v ich hradoch. Ako informovala štátna tlačová agentúra LANA, boje utichli včera neskoro večer po dohode medzi vyjednávačmi jednotky Ar-Rada a vládou národnej jednoty uznanej zo strany OSN. Táto dohoda podľa agentúry LANA zahŕňa zastavenie všetkých vojenských operácií v Tripolise, návrat vojenských jednotiek do kasární, posúdenie škôd na verejnom a súkromnom majetku i odškodnenie zo strany vlády národnej jednoty. Po povstaní, ktoré v roku 2011 zosadilo dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfiho, si územie Líbie rozdelili ozbrojené frakcie, bojujúce medzi sebou o moc. Jednotky Ar-Rada a brigáda 444 sú podľa agentúry Reuters považované za najsilnejšie v líbyjskej metropole.
Krátko zo sveta.
Rusko už na svojom území začalo vyrábať bezpilotné lietadla Shahid, ale komponenty na ne stále musí dovážať z Iránu. Podľa britskej stanice BBC o tom sa to píše v zvodke britskej vojenskej rozviedky. BBC doplnila, že Rusko dováža iránske bezpilotné lietadla už od septembra 2022. Ich výrobou v Rusku sa pravdepodobne dosiahne ich spoľahlivejšia dodávka na frontovú líniu. Ukrajinská armáda oznámila, že oslobodila dedinu Urožanie, ležiacu v priemyselnej Doneckej oblasti. Uviedla to námestnička ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Ruské ministerstvo obrany sa k tejto informácii bezprostredne nevyjadrilo. Ruský minister obrany Sergej Šojgu včera povedal, že vojenské zdroje Ukrajiny sú napriek pomoci Západu takmer úplne vyčerpané. V Rusku slavnostne odhalili ďalšiu sochu sovietského diktátora Josifa Stalina. Nachádza sa pred hlavným vchodom do areálu továrne na výrobu policových regálov v meste Velikie Luky v Psovskej oblasti ležiacej na severozápade európskej časti Ruskej federácie. Iniciátorom projektu bola nadácia na ochranu ruského kultúrneho dedičstva Víťaz, ale podporili ju aj vedenie a zamestnanci továrne Mikron. Český premiér Petr Fiala dnes pripojil posledný podpis na dohodu o obrannej spolupráci medzi Českou republikou a Spojenými štátmi. Na sociálnej sieti uviedol, že tým dokončil jej ratifikačný proces. Dodal, že dojednanie dohody je kľúčovým úspechom a mali ju mať už dávno. Pri pobreží afrického ostrovného štátu Kapverdy sa našlo niekoľko mŕtvych tiel migrantov, ktorí sa plavili v malom člne. Nachádzalo sa v ňom aj ďalších 40 osôb, ktoré boli nažive. Dnes o tom informovali miestne úrady. Podľa kapverských médií čln s migrantmi vyplával zo Senegalu približne pred mesiacom. Viac než 100 obetí si už vyžiadali lesné požiare, ktoré od minulého týždňa sužujú havajský ostrov Maui, oznámil to guvernér Havaja Josh Green. Konečný počet obetí sa ešte môže zvýšiť. Dodal, že psi vycvičené na vyhľadávanie tiel už prehľadali viac než 1/4 územia zasiahnutého nešťastím.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava sa s účinkovaním v Lige majstrov rozlúčili v treťom predkole. Po domácej prehre 1-2 podľahli Maccabi Haifa aj vo včerajšej odvete v Izraeli 1-3. Podľa trénera Vladimíra Vajsa staršieho postúpil súper zaslúžene, no svoj tím pochválil za to, že v dvojzápase ukázal aj dobré veci.
Gratulujem Haife zaslúženom postupu. Samozrejme, my sme sa snažili veľmi od úvodu. Chceli sme hrať rozumne, neotvoriť im priestory a pokúsiť sa streliť gól. Mali sme dve šance, za stavu 0-0 sme nevyužili a prakticky z prvej také vážnejšie sme inkasovali gól, ale zápas to bol ťažký, z výbornej kulise, v výbornej atmosfére. My sme druhý polčas mali dostatok príležitosti skorigovať skorej. Dali sme pekný kontaktný gól, bohužiaľ sme inkasovali závere a ešte raz musím Haife zagratulovať zaslúženom postupu, ale myslím, že sme ukázali aj dobré veci a sympatický výkon, hlavne v druhom polčase.
Slovenský šampión bude po vypadnutí v Lige majstrov pokračovať v play-off Európskej ligy, v ktorom bude jeho súperom Aris Limassol. Prvý zápas je na programe 24. augusta v Bratislave. Odveta na Cypre sa uskutoční 31. augusta. Futbalisti FC Kodaň v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom tiež postúpili do play-off o skupinovú fázu Ligy majstrov. V odvete tretieho predkola zvíťazili na ihrisku Sparty Praha 4-3 po 11-kovom rozstrele. Stredopoliar Sparty Lukáš Haraslín hral do 72. minúty. Vavro odohral 55 minút. Anglické futbalistky postúpili do finále majstrovstiev sveta v Austrálii a na Novom Zélande. V semifinálovom dueli v Sydney zdolali domáce hráčky 3-1 a v nedeľu zabojujú o titul proti Španielkám. Brazílsky futbalista Neymar prestúpil z Paríža Saint-Germain do saudsko-arabského klubu Al-Hilal. O dohode informoval klub v oficiálnom vyhlásení. Prezident Európskej futbalovej únie Alexander Čeferin sa stretol dnes s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom ohľadom riešenia násilia vo futbale. Minulý týždeň bol dobodaný a zabitý 29-ročný fanúšik AEK Atény pred zápasom tretieho predkola Ligy majstrov medzi Aténami a Dynamom Záhreb. Argentínsky futbalista Lionel Messi pomohol v noci gólom k postupu Interu Miami do finále League's Cupu. V semifinálovom stretnutí zvíťazil jeho tím nad Filadelfiou 4-1, pričom 36-ročný útočník upravil v 20. minúte na priebežných 2-0. Slovensko bude na nadchádzajúcich 19. majstrovstvách sveta v Budapešti reprezentovať 9 atletov. Najväčšie nádeje sa vkladajú do bežcov Jana Volka, Viktorie Forsterovej a Gabriely Gajanovej. Volko pred rokom zažiaril na majstrovstvách Európy, keď v Mníchove skončil na stovke na 4. mieste. Na svetový šampionát sa vracia po 6 rokoch. Predstaví sa v oboch najkračších šprintoch, pričom na stovke by sa podľa prvotných informácií mohol vyhnúť kvalifikácii a nastúpiť až v rozbehu.
Od univerziády sme už relatívne ladili, respektíve snažili sa tú formu čo najviac posunúť alebo teda vylepšiť smerom k majstrovstvám sveta. A myslím si, že príprava dopadla dobre, bez nejakých zdravotných komplikácií a z toho mám radosť a som spokojný. A čo sa týka ambícií, no tak keď si pozrieme, koľko štartuje ľudí na stovke a koľko krajín štartuje na stovke, tak to bude naozaj náročné postupy do semifinále a takisto aj na dvojstovke a budem naozaj veľmi spokojný, keď budem bežať viac ako 2 behy.
Viktoria Forsterová sa už v lete zaskvela, keď získala na univerziáde zlato na 100 metrov cez prekážky i striebro na stovke. Svetový šampionát je však úrovňou výrazne vyššie. V Budapešti bude štartovať iba na prekážkovej trati.
Teraz trénerka nastavila tie tréningy tak, aby sme to udržali, doladili, takže ja dúfam, že to naplánovala dobre a že ešte tie sily tam ostanú, pretože na tých tréningoch sa cítim naozaj veľmi dobre a cítim, že by som ešte mohla niečo predviesť, ale nechcem to zakriknúť, pretože naozaj sa všetko bude rozhodovať až na tých pretekoch.
Všetci traja slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome postúpili na majstrovstvách sveta juniorov v Krakove do semifinále K1. Trojica Matej Blaščík, Filip Stanko a Ilia Burán si v kategórii do 23 rokov zaistila miestenku už v prvých rozjazdách. Spomedzi Sloveniek postúpila z rovnakej fázy aj disciplíny Soňa Stanovská, obsadila prvé miesto. Ivana Chlebová si zaistila semifinále v opravnej jazde. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Adam Janovčík a Ľudovít Macúš postúpili do semifinále C1. V kategórii do 23 rokov obsadili 15. a 16. miesto. Ich krajanky Ivana Chlebová a Soňa Stanovská vybojovali semifinálovú účasť v rovnakej disciplíne aj kategórii.
Počasie.
Horúce a dusné počasie bude pokračovať, ale podľa Petra Jurčoviča treba počítať aj s búrkami.
Táto tlaková niž vo vyšších vrstvách ovzdušia tu bude pravdepodobne ešte aj zajtra, takže aj zajtra treba rátať s takýmto oblačným počasím. Do toho prídu aj nejaké tie prehánky, prípadne aj búrky. A najvyššia teplota, tá myslím, že 30 stupňov by aj zajtra mohlo byť. A zmena potom príde od piatka.
Večer sme pre vás pripravili ďalšiu časť relácie Lupa. Andrea Čelková vám v nej predstaví misijné sestry služobnice Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. Začiatok je o 20. hodine. Infolumen dnes vysielali Jozef Pikula a Julia Kavecká. Do počutia.